สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศสุภาผลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐส่งกำลังป้องกันตนเองทางอากาศไปให้กับอิสราเอลยูเครนกล่าวหารัสเซียสังหารเฉลยศึกในแคว้นเคิร์สร้องทั่วโลกตอบโต้อาเซียนกระตุ้นข้อตกลงทะเลจีนใต้และยุติความรุนแรงในเมียนมาสร้างความฮือฮานะครับเมื่อบริษัท SpaceX ใช้แขนกลจับชิ้นส่วนจรวดขณะลงจอดได้สำเร็จในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับมีรายงานวิเคราะห์สหรัฐได้อะไรจากการปรับท่าทีปล่อยอิสราเอลบุกเลบานอนไปก่อนและส่งท้ายวันนี้ครับสีสันเทศกาลไทยบนชายหาดที่ซานตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณเยี่ยมยุทธครับ
ครับ
เรามีความคืบหน้าในเรื่องของสถานการณ์ในตัวออกกลางมาเสนอกันข่าวแรกวันนี
้ครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนประกาศในวันอาทิตย์ว่าจะจัดส่งอุปกรณ์และทหารสำหรับระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศไปให้แก่อิสราเอลเพื่อรับมือการโจมตีของอิหร่านแม้ว่าทางการอิหร่านได้เตือนแล้วว่าสหรัฐอย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับพลตรีแพทไรเดอร์โคศกเพนทากอนแถลงในวันอาทิตย์ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลอยออสตินได้อนุมัติการจัดส่งกองกำลังประจำระบบป้องกันตนเองทางอากาศที่มีชื่อย่อว่าทาร์ตไปยังอิสราเอลตามคำสั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนพลตรีไรเดอร์กล่าวว่าระบบนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของอิสราเอลในการป้องกันทางอากาศจากการโจมตีของอิหร่านดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมไรเดอร์กล่าวว่าท่าทีนี้เน้นย้ำถึงพันธะผูกพันอันหนักแน่นของสหรัฐในการป้องกันอิสราเอลและปกป้องชาวอเมริกันในอิสราเอลจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านทางอิหร่านมีคำเตือนทางสื่อสังคมออนไลน์ X นะครับให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งครั้งนี้คาดว่าขณะนี้อิสราเอลกำลังวางแผนตอบโต้การโจมตีของอิหร่านเมื่อวันที่1ตุลาคมเมื่อกองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธราว200ลูกใส่อิสราเอลแต่ถูกสกัดไว้โดยระบบป้องกันตนเองทางอากาศของรัฐบาลกรุงเทลอาวิฟทางนี้ยังไม่ชัดเจนว่ากองกำลังทาร์ตที่สหรัฐจะส่งให้อิสราเอลนี้จะมาจากที่ใดโดยสหรัฐมีกองกำลังทาร์ตประจำการในตะวันออกกลาง1กองร้อยหลังเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วรายงานของสำนักวิจัยรัฐสภาสหรัฐระบุว่าปัจจุบันกองทัพบกสหรัฐมีกองกำลังทาร์ททั้งหมด7กองร้อยโดยแต่ละกองร้อยประกอบด้วยรถบรรทุกเครื่องยิงจรวด6คันเครื่องยิงสกัด48ชุดอุปกรณ์สื่อสารและเรดาร์ต่างๆและมีทหารประจำการกองร้อยละ95คนทางนี้ระบบดังกล่าวนะครับพัฒนามาจากระบบป้องกันตนเองทางอากาศ Patriot โดยสามารถปฏิบัติการได้ในรัศมีที่กว้างกว่าและโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปได้ราว150-200 กิโลเมตรครับคุณทรงพจน
์ครับจากสถานการณ์ในตัวออกกลางนะครับข้ามไปที่ยูเครนกันบ้างนะครับผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชนของยูเครนเร่งร้าวให้ประชาคมนานาชาติใช้มาตรการตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ว่ามีเฉลยสงครามชาวยูเครนจำนวนมากถูกสังหารในแคว้นเคิร์สของรัสเซียนะครับซึ่งกองทัพยูเครนใช้ปฏิบัติการรุกคืบทางทหารที่แคว้นแห่งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมเว็บไซต์วิเคราะห์ทางการทหารของยูเครน Deep State ซึ่งใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหมยูเครนระบุในวันอาทิตย์ว่าเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาทหารรัสเซียได้ยิงสังหารชาวยูเครน9คนซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้บังคับโดรนและเจ้าหน้าที่รับจ้างของยูเครนหลังจากที่พวกเขายอมจำนนแล้วนะครับดมิทรอลูบิเนตส์ระบุทางสื่อเทเลแกรมว่าตนได้ส่งหนังสือไปยังสหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาดสากลเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องนี้โดยเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการก่ออาชญากรรมอีกครั้งหนึ่งโดยทหารรัสเซียเมื่อต้นเดือนนี้นะครับสำนักงานอัยการของยูเครนรายงานว่าทหารรัสเซียได้สังหารทหารยูเครนที่จับตัวเอาไว้แล้ว16คนในเขตปกครองดอนเนสก์ของยูเครนที่รัสเซียครอบครองอยู่อย่างไรก็ตามยังไม่มีความเห็นจากทางรัสเซียในเรื่องนี้แต่อย่างใดขณะเดียวกันกองทัพอากาศยูเครน รายงานในวันอาทิตย์ว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศสามารถยิงโดรนตก31ลำจาก68ลำที่รัสเซียส่งเข้าไปโจมตียูเครนเมื่อคืนวันเสาร์ต่อเนื่องถึงเช้าวันอาทิตย์ในพื้นที่กรุงเคียฟเมืองโพตาวาเมืองเชนีฮีฟเมืองซูมีและเมืองเซอร์คาซีนอกจากนี้นะครับมีรายงานว่าขีปนาวุธของรัสเซียได้โจมตีใส่หลายเมืองรวมทั้งโอเดสซาและโพตาวาขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่าโดรน13ลำของยูเครนโจมตีใส่แคว้นโบโกรอดแคว้นเคิร์สค์และแคว้นบรีแอนซ์ซึ่งอยู่ติดพรมแดนยูเครนประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวในวันอาทิตย์ว่ารัสเซียได้ใช้ระเบิดทางอากาศราว900ลูกขีปนาวุธกว่า40ลูกและโดรน400ลำโจมตีใส่ยูเครนในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้พันธมิตรของยูเครนเร่งจัดหาความช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับระบบป้องกันตนเองทางอากาศตลอดจนอาวุธที่สามารถโจมตีระยะไกลเพื่อทำลายเป้าหมายในรัสเซียด้วยนะครับกลับมาที่ตอนออกกลางนะครับคราวนี้เป็นเรื่องราวของบทบาทและท่าทีของสหรัฐที่มีต่อความขัดแย้งในตอนออกกลางซึ่งเป็นหนึ่งที่ในสิ่งที่ถูกจับตามองมาเสมอรวมทั้งการส่งระบบป้องกันขีปนาวุธทางอากาศเมื่อเรารายงานไปเมื่อสักครู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอิสราเอลและฮามาสขยายวงไปที่กลุ่มเฮสบอลลาในเลบานอนและสหรัฐก็สะท้อนท่าทีที่เปลี่ยนไปในความขัดแย้งระลอกใหม่นี้คุณเยี่ยมยุทธนะครับมีรายงานเรื่องนี้จากรอยเตอร์สมาเสนอครับ
ครับหลังจากที่สหรัฐใช้เวลาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผลักดันให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลลาในที่สุดรัฐบาลวอชิงตันก็เปลี่ยนท่าทีนะครับเป็นการปล่อยให้ความขัดแย้งนั้นดำเนินไปก่อนครับคุณทรงพจน
์ครับ
เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วสหรัฐและฝรั่งเศสเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิง21วันเพื่อชะลอการรุกรานของอิสราเอลเข้าไปในเลบานอนแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จหลังกองทัพเทลอาวีฟสังหารฮัสซานนัสรัลลาซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มเฮสบอลลาได้ในปลายเดือนกันยายนและตามมาด้วยการบุกภาคพื้นดินและการโจมตีทางอากาศที่ฆ่าสมาชิกระดับนำของกลุ่มดังกล่าวอีกหลายคนครับคู่ขนานไปกับความขัดแย้งที่ดำเนินไปเรื่อยๆรัฐบาลสหรัฐก็หยุดเรียกร้องให้มีการหยุดยิงท่าทีนี้สะท้อนมาจากการแถลงข่าวของแมทธิวมิลเลอร์ครับซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเราสนับสนุนให้อิสราเอลเดินหน้าการรุกรานเหล่านี้เพื่อลดทอนโครงสร้างพื้นฐานของเฮสบอลลาเพื่อให้พวกเราสามารถบรรลุข้อสรุปในทางการทูตได้ในท้ายที่สุดครับ
ก็น่าสนใจนะครับท่าทีที่เปลี่ยนไปของรัฐบาลสหรัฐในประเด็นของอิสราเอลที่บุกเลบานอนนักวิเคราะห์มีท่าทีมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับการโจมตีเลบานอนของอิสราเอลเนี่ยเป็นประโยชน์กับสหรัฐอย่างน้อย2ด้านครับคุณสงคร สประการแรกคือการลดทอนกำลังของกลุ่มเฮสบอลลาซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ส่งอำนาจที่สุดที่อิหร่านให้การสนับสนุนประการที่2คือการลดอิทธิพลของอิหร่านในภูมิภาคไปด้วยนะครับซึ่งก็จะลดระดับภัยคุกคามทั้งต่ออิสราเอลและกองทัพสหรัฐในพื้นที่เป็นเงาตามตัวครับแต่ว่าการที่สหรัฐสนับสนุนการโจมตีของอิสราเอลนี่ก็มีความเสี่ยงเช่นกันนะครับ ในประเด็นนี้จอห์นอัลเทอร์แมนที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐมองว่ากรุงวอชิงตันต้องพินิจพิจารณาถึงสมดุลระหว่างการทอนกำลังของกลุ่มเฮสบอลลากับความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดสุญญากาศในเลบานอนหรือกระตุ้นให้สงครามนั้นลุกลามออกไปในระดับภูมิภาคครับด้านแอรอนเดวิดมิลเลอร์อดีตเจ้าหน้าที่ด้านการเจรจาในตะวันออกกลางของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลของโจไบเดนนั้นมองแล้วว่าคาดหวังกับการเรียกร้องให้อิสราเอลยับยั้งชั่งใจได้น้อยครับแต่ก็มองเห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหากอิสราเอลเดินหน้าบุกเลบานอนมิลเลอร์กล่าวว่าสหรัฐพยายามจะหาโอกาสในภาวะจำยอมเช่นนี้ครับในขณะเดียวกันก็เก็บแต้มต่อเอาไว้เพื่อใช้ในการห้ามปรามอิสราเอลไม่ให้ตอบโต้อิหร่านกรณีที่รุมยิงจรวดใส่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสำหรับความเคลื่อนไหวในตอนนี้แหล่งข่าวจากยุโรปที่มีข้อมูลกล่าวกับรอยเตอร์ครับว่ายังคงไม่มีการเจรจาหยุดยิงที่มีนัยสำคัญและอิสราเอลอาจจะเดินหน้าปฏิบัติการในเลบานอนเป็นหลักหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนโดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐ2รายก็บอกกับรอยเตอร์ว่ากรอบเวลานี้ก็ถูกมองไปในทางเดียวกันเหมือนกันครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวในช่วงสัปดาห์นี้ว่าจะผลักดันให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นมีมติจัดส่งกองกำลังพิทักษ์สันติภาพของสหประชาชาติหรือว่ายูนิฟิล ไปประจำการที่ชายแดนภาคใต้ของเลบานอนเพื่อช่วยเหลือกองทัพเลบานอนในการสร้างเขตปลอดอาวุธของคู่ขัดแย้งในจุดแดนต่อแดนกับอิสราเอลแต่อย่างไรก็ตามครับยังคงมีข้อกังวลหลายประการภายใต้สถานการณ์ที่ดำเนินอยู่เช่นความเสี่ยงที่อิสราเอลนั้นจะตอบโต้อิหร่านในกรณีของการโจมตีมาด้วยขีปนาวุธที่มีการรายงานในเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ครับ
รวมถึงการลุกลามของสงครามที่อาจดึงสหรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นไปจนถึงความหวาดกลัวที่เลบานอนนั้นจะเผชิญกับการทำลายล้างอย่างที่อิสราเอลทำกับฉนวนกาซาโดยในประเด็นเรื่องของชะตากรรมของอิสราเอลกับฉนวนกาซานั้นตอนที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันได้เตือนอิสราเอลอย่างเปิดเผยครับว่าการรุกรานเลบานอนนั้นไม่ควรดำเนินไปในลักษณะเดียวกันกับที่เคยทำในฉนวนกาซาครับ
ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับท่าทีที่เปลี่ยนไปจากการที่พยายามให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในกาซาแต่กับเลบานอนก็ยังดูเหมือนยังไม่ออกมาผลักดันในเรื่องนี้นะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปสำหรับท่าทีของรัฐบาลอเมริกันสำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปอ่านรายงานต่างๆของเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งวิดีโอรายงานพิเศษต่างๆนะครับนอกจากนี้ติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ X Facebook Instagram แล้วก็อย่าลืม subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับ VOAกลับมาทางเอเชียบ้างนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ไปกันที่ประเทศลาวนะครับมีการประชุมกลุ่มประเทศสมาชิกประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับซึ่งที่ประชุมนะครับในวันอาทิตย์ก็เรียกร้องให้เกิดความตกลงในเรื่องของระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ซึ่งอ้างอิงตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเร่งเร้าให้เกิดการยุติการต่อสู้ในเมียนมานะครับให้เกิดการเจรจาสันติภาพระหว่างทั้งสองฝ่ายแถลงการของประธานอาเซียนสะท้อนถึงความตกลงจากที่ประชุมอาเซียนปีนี้ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับหลายประเทศส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการรวมทั้งสหรัฐรัสเซียจีนญี่ปุ่นอินเดียและเกาหลีใต้การเผชิญหน้าในทะเลจีนใต้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับเพิ่มความเสี่ยงต่อการยกระดับความขัดแย้งที่อาจขยายไปถึงสหรัฐเพราะว่าสหรัฐมีสนธิสัญญาผูกมัดในการช่วยเหลือและปกป้องฟิลิปปินส์จากการโจมตีของศัตรูนะครับแถลงการของอาเซียนเรียกร้องให้เกิดมาตรการสร้างความเชื่อมั่นที่สามารถนำไปสู่การลดความตึงเครียดและความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุความเข้าใจผิดและการคาดคำนวณพลาดในประเด็นทะเลจีนใต้นอกจากนี้ยังระบุถึงแนวโน้มด้านบวกในการเจรจาเรื่องระเบียบปฏิบัติทางทะเลที่อาจนำไปสู่การระงับข้อพิพาทเรื่องนี้ด้วยจีนและอาเซียนตกลงกันเมื่อปี2002นะครับว่าจะจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้แต่กระบวนการจัดทำอย่างเป็นทางการนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งปี2017สำหรับในประเด็นความขัดแย้งในเมียนมานะครับที่ประชุมอาเซียนขอให้มีการยุติความรุนแรงในทันทีและจัดสร้างสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการเจรจาที่ครอบคลุมระหว่างกลุ่มต่างๆในเมียนมานำโดยเมียนมาและเป็นของชาวเมียนมาเองปัจจุบันคาดว่ามีชาวเมียนมาราว 18,600,000 คนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนนะครับเวลานี้สงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมากับกองกำลังแข็งข้อต่อต้านถือเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับสมาชิกอาเซียนมากที่สุดนะครับหลังจากที่รัฐบาลทหารเมียนมาไม่เดินหน้าตามฉันทามติ5ข้อตามที่อาเซียนได้ตกลงไว้โดยที่ประชุมอาเซียนยินดีที่ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐบาลทหารเมียนมาโดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆได้รับเชิญให้เข้าร่วมในช่วงปลายปีนี้นะครับคุณยมยุทธ
ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองต่อไปนะครับว่าจะนำไปสู่พัฒนาการในทางปฏิบัติอย่างไรในอนาคตสำหรับกรอบความร่วมมืออาเซียนและบทบาทของไทยนะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับความขัดแย้งก็ยังดำเนินไปอยู่บนพื้นที่ทะเลจีนใต้ครับโดยไต้หวันรายงานในวันอาทิตย์ว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินเหลี่ยวหนิงของจีนนั้นได้แล่นผ่านน่านน้ำทางใต้ของไต้หวันขณะเดียวกันที่กองทัพจีนก็เผยแพร่วิดีโอที่มีข้อความว่าเตรียมพร้อมทำสงครามท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสองฝ่ายครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันมีแถลงการว่ากองเรือของจีนที่นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินเหลี่ยวหนิงได้รุกล้ำหน้าน้ำของไต้หวันใกล้กับช่องแคบบาชิซึ่งเชื่อมต่อทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรแปซิฟิกและถือเป็นพรมแดนทางทะเลระหว่างไต้หวันกับฟิลิปปินส์ ไต้หวันระบุว่าทางกองทัพไต้หวันกำลังจับตามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมที่จะตอบโต้อย่างเหมาะสมหากเกิดอะไรขึ้นและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีไต้หวันไล่ชิงเต๋อกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันชาติไต้หวันยืนยันว่าจีนแผ่นดินใหญ่ไม่มีสิทธิ์เป็นตัวแทนของไต้หวันแต่ทางการไต้หวันยินดีที่จะทำงานร่วมกับกรุงปักกิ่งเพื่อรับมือความท้าทายต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอย่างไรก็ตามครับคำกล่าวของผู้นำไต้หวันสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนขณะที่สื่อทางการของจีนก็ได้ประณามคำกล่าวของผู้นำไต้หวันนะครับว่ามีเนื้อหาเผชิญหน้าและเป็นอันตรายแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในไต้หวันเชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจนำไปสู่การซ้อมรบครั้งใหม่ของกองทัพจีนเช่นเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งทางการจีนระบุว่าเป็นการตอบโต้คำกล่าวของประธานาธิบดีไล่ในตอนนั้นขณะเดียวกันในวันอาทิตย์กองบัญชาการแนวรบฝั่งตะวันออกของกองทัพประชาชนจีนซึ่งดูแลพื้นที่รอบไต้หวันด้วยนั้นได้เผยแพร่วิดีโอทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีใจความว่าเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนสงครามจะเริ่มขึ้นวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นเครื่องบินไอพ่นและเรือรบของจีนที่กำลังปฏิบัติการร่วมกันและมีการเคลื่อนย้ายเครื่องยิงจรวดขีปนาวุธเข้าประจำการรวมทั้งยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบกโดยบางความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนนั้นเรียกร้องให้จีนใช้กำลังยึดครองไต้หวันให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนและทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการรวมชาติทั้งนี้ที่ผ่านมาจีนไม่เคยบอกปัดทางเลือกในการใช้กำลังทางทหารควบรวมไต้หวันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจีนและเมื่อวันเสาร์กระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ขู่ว่าอาจจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อไต้หวันเพิ่มเติมครับคุณทรงพจน
์ครับผมนะก็มีประเด็นร้อนหลายเรื่องด้วยกันนะคร
ับ
ในทั้งตะวันออกกลางทั้งยูเครนแล้วก็ในแถวแถวเอเชียนี่เองนะครับไปกันต่อเป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัท SpaceX นะครับของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์เราก็ได้ยินชื่อกันมาบ่อยแล้วนะครับล่าสุดนะครับประสบความสำเร็จในการทดสอบส่งจรวดขนาดใหญ่ Starship แล้วก็สามารถใช้แขนกลเนี่ยนะฮะจับส่วนท่อนล่างของจรวดที่ตกลงมาเอาไว้ได้นะครับถือว่าเป็นวิดีโอชิ้นนี้เนี่ยฮะใครอยากจะเห็นว่าทำได้อย่างไรนะครับเข้ามาดูได้สตรีมมิ่งของเราทั้งทาง Facebook YouTube และเว็บไซต์นะครับเป็นการส่งจรวดของ SpaceX ขึ้นไปจรวด Starship นะครับความสูงเกือบ121เมตรพุ่งออกจากฐานยิงทางภาคใต้ของรัฐเท็กซัสใกล้ชายแดนเม็กซิโกในวันอาทิตย์วนรอบอ่าวเม็กซิโกก่อนที่จะเดินทางข้ามโลกไปตกลงในมหาสมุทรอินเดียแต่ที่สร้างเสียงฮือฮามากที่สุดนะครับในการทดสอบครั้งนี้ก็คือการที่ส่วนล่างของจรวดที่ตกลงมาหลังจากจรวดถูกปล่อยไปแล้วนะครับคุณเยียบยุทธ
ครับ
สามารถลอยกลับสู่แท่นยิงด้วยสำเร็จนะครับด้วยการมีการใช้แขนกลขนาดใหญ่ที่แท่นยิงเนี่ยจับเอาไว้ด้วยนี่ดูนะฮะลอยลงมาแล้วก็กลับเข้าสู่แท่นยิงได้เองนะครับอันนี้ไม่ใช่ภาพย้อนหลังนะครับไม่ใช่ภาพ เล่นย้อนหลังแต่ว่าเป็นการที่ตกลงมาใช่แล้วก็กลับเข้าสู่แท่นยิงนะครับ แขนกลที่จับจรวดเอาไว้นะครับมีชื่อเรียกนะครับชื่อว่า Chopsticks หรือว่าตะเกียบนะฮะ ทำหน้าที่ยึดส่วนล่างของจรวดหรือ Booster ซึ่งมีความสูง71เมตรเคทไทส์แห่งบริษัท SpaceX นะครับบอกว่านี่คือวันที่จะต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมการนำส่วนล่างของจรวดกลับมาใช้ใหม่นี้นะครับไม่ใช่แค่จะเป็นกิมมิกให้คนฮือฮาเท่านั้นนะฮะแต่ว่าสามารถประหยัดเงินได้หลายล้านดอลลาร์นะครับคุณเยี่ยมยศแล้วก็ช่วยเร่งการพัฒนาการปล่อยจรวดของ SpaceX ได้อย่างมากเลยทีเดียวจรวด Starshipเป็นจรวดขนาดใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยสร้างขึ้นนะครับเพื่อใช้กับเครื่องยนต์เชื้อเพลิงมีเมทเทนในบูสเตอร์องค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA นะครับมีโครงการส่งจรวด Starship ของ SpaceX พร้อมนักบินอวกาศไปลงบนดวงจันทร์ภายในทศวรรษนี้นะครับขณะที่บริษัท SpaceX เองก็ตั้งเป้าใช้จรวดขนาดใหญ่ลำนี้ในการขนส่งมนุษย์และสัมภาระต่างๆไปยังดวงจันทร์รวมทั้งดาวอังคารในอนาคตอีกด้วยนะครับโอ้โหนี่ก็ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งเลยนะครับไปส่งท้ายกันวันนี้จะมีเรื่องส่งท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนียแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะฮะเรามีอันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับมาให้ฟังกันก่อนนะครับอันดับแรกภาพยนตร์สยองขวัญ Terrifier 3นะครับเปิดตัวแรงรับเทศกาลปล่อยผีฮาโลวีนในสหรัฐแซงหนังดราม่าโจ๊กเกอร์2นะครับ ยึดอันดับหนึ่งในตารางบ็อกออฟฟิศสุดสัปดาห์นี้โดย Terrifier 3นะครับเป็นหนังสยองขวัญต้นทุนต่ำเรื่องราวของฆาตกร Art The Clown ที่สวมชุดซานตาคลอสไล่ฆ่าคนในงานคริสต์มาสปาร์ตี้นะครับเก็บรายได้ในสัปดาห์แรก18,300,000 ดอลลาร์อันดับ2หนังแอนิเมชันจากค่าย DreamWorks และ Universal The Wild Robot เก็บไปได้อีก13,500,000 ดอลลาร์จากการเข้าฉาย3สัปดาห์แล้วนะครับอันดับที่3ตกลงมาจากอันดับที่1นะครับเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆของหนังโจ๊กเกอร์ภาค2นะครับไม่อาจทนกระแสด้านลบจากทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์ได้ร่วงลงมาจากบัลลังก์แชมป์สัปดาห์ที่แล้วเก็บไปได้อีกเพียง7,000,000 ดอลลาร์เท่านั้นในสัปดาห์ที่2นะครับทำท่าจะกลายเป็นหนังที่ล้มเหลว อีกเรื่องของปีนี้เมื่อเทียบกับทุนสร้าง200,000,000 ดอลลาร์อันดับที่4 Beetlejuice นะครับยังไม่ไปไหนกับหนังในชื่อไทยผีขี้จุ้ย2นะครับหนังผีจอมซนผลงานของทิมเบอร์ตันเก็บเงินไปอีก7,000,000 ดอลลาร์และอันดับ5 Piece by Piece หนังสารคดีอัตชีวประวัติของนักร้องดังฟาเรลล์วิลเลียมส์ที่ทำออกมาในรูปแบบของตัวต่อเลโก้เปิดตัวที่3,800,000 ดอลลาร์ก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ไปส่งท้ายอย่างที่บอกไว้นะครับเป็นเรื่องของการจัดงานไทยเฟสบายเดอะบีชนะครับโดยชาวชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ร่วมเทศกาลไทยครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นที่ริมชายหาดซานตาโมนิก้านะครับถือว่าเป็นสีสันเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยบนชายหาดดังกล่าวนะครับซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยยังคงเป็นแม่เหล็กเรียกสีสันและความสนใจจากผู้คนในอเมริกาอีกครั้งผ่านการสาธิตศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยในงานเทศกาลไทยริมชายหาดหรือไทยเฟสบายเดอะบีชงานรณรงค์ซอฟต์พาวเวอร์ที่ชาวชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนียยกขบวนมาร่วมกันสร้างสีสันบริเวณท่าเรือซานตาโมนิก้าเพียร์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ไกลจากนครลอสแอนเจลิสบัวขาวที่เดินทางมาเผยแพร่มวยไทยในอเมริกามาหลายครั้งและมีโอกาสเดินทางไปทั่วโลกบอกกับ VOA ไทยว่ากระแสความชื่นชอบมวยไทยในต่างแดนกำลังไปในทิศทางที่ดี
ก็จริงๆแล้วก็ผมว่าเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าเปลี่ยนเนื่องจากนักกีฬาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เยาวชนที่เป็นเยาวชนรุ่นหลังนะครับตั้งแต่แบบเด็กๆผมประเมินแล้วว่ามันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นได้ใช้ก็คือสิ่งที่เขาแบบไปเรียนที่ประเทศไทยเราด้วยนะครับก็ส่วนมากก็อาจจะมาจากฝั่งยุโรปทางอเมริกาไปครับผมก็ไปเรียนเยอะแล้วก็พอได้มาสัมผัสที่เมืองครับที่อเมริกาจริงแล้วก็มีนักเรียนที่เขาเข้ามาร่วมถือว่าเยอะมาก
Personally, just, I mean, I feel like it's a good thing to know. Like, just self-defense, right? It gives you that confidence boost.
Richard Alcala, ชาวอเมริกันเชื้อสาย Hispanic, ที่ชื่นชอบและมีใจรักในมวยไทยบอกกับ VOA ไทยว่าเขาเดินทางมาที่งาน Thai Face by the Beach เพื่อมารับชมบัวขาวขึ้นเวทีโดยเฉพาะและมองว่าการเรียนมวยไทยมีประโยชน์และได้ความรู้ในการป้องกันตัวติดตัวไว้อีกทั้งยังช่วยให้จิตใจสงบเทศกาลไทยที่ยกสีสันเมืองไทยมาไว้บนชายหาดซานตาโมนิก้าดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษในช่วงปลายฤดูร้อนของอเมริกาและสร้างความประทับใจให้หลายคนด้วยการแสดงบนเวทีและอาหารไทยนานาชนิด
This is my first Thai festival. It was great. The music is good. The food is great.
จูลี่สตีเฟนชาวเมืองซานตาโมนิก้าบอกว่าประสบการณ์ในเทศกาลไทยครั้งแรกของเธอน่าประทับใจมากเธอสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศและเสียงดนตรีรวมทั้งการได้ใช้เวลาดีๆเหล่านี้กับเพื่อน
ๆ The United States prides itself on having people from all over the world in the melting pot and the Thai people here especially in Los Angeles are an integral part
เช่นเดียวกับเดฟชาวลอสแอนเจลิสบอกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติของอเมริการวมทั้งผู้คนในวัฒนธรรมไทยคือส่วนเติมเต็มให้อเมริกาสมบูรณ์และยอดเยี่ยมเขามีความสุขที่ได้มาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งของงานดีๆที่เกิดขึ้นแวนด้าอัศภาหุเจ้าของร้านอาหารอัยราไทยและพลอยนิธิพันวงอดีตพิธีกรและคนที่เคยเข้าร่วมงานเทศกาลไทยในลอสแอนเจลิสมาหลายสิบปีมองว่าการโชว์อัตลักษณ์ความเป็นไทยแบบนี้คือโอกาสดีที่จะกลายเป็นเทศกาลที่กระจายไปทั่วโลกได้
งานเฟสติวัลพอปอัพที่ทั่วโลกใช่ไหมคะก็คิดว่าเจ๋งนะคะเราได้ไปทุกที่ใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วเมืองไทยจะเป็น next festival capital of Asia so I think that's going to be so much fun
ที่ยังไม่เคยเห็นเลยแล้วก็อยากจะเห็นก็คือในเรื่องของคนที่เป็นคนไทยอเมริกันที่มีความโด่งดังในอเมริกาคืออันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเราไม่เคยเชิญเขาหรือว่ามันยากที่จะเข้าถึงเขาอันนี้ก็อยากจะเห็นครับคนสองคนคริสซี่ทีเกนหรือคนหลายๆคนนะคะที่เขามีความสัมพันธ์กับความในเรื่องของเชื้อสายความเป็นไทยอะค่ะ
ด้านแมรี่เจนปุญญานุตตาแก้วเยาวชนไทยอเมริกันรู้สึกภาคภูมิใจที่เธอได้มีโอกาสโชว์วัฒนธรรมไทยที่เธอซึมซับมาตั้งแต่เด็กผ่านสู่สายตาของชาวไทยและอเมริกันที่มาเที่ยวงาน
ก็วันนี้นะคะหนูดีใจมากนะคะภูมิใจมากนะคะที่ออกมางานนี้นะคะหนูมาเห็นเพื่อนๆมาลำเห็นครอบครัวมาหาแล้วก็มาชุมลำนะคะ
งานเทศกาลไทยริมชายหาดหรือไทยเฟสบายเดอะบีชจัดโดยชาวชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐของไทยที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
เราก็อยากที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสนะครับมาปักธงจัดงานเทศกาลที่เป็นเมเจอร์อีเวนต์เนี่ยในสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คแบบนี้ของเมืองใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าเราได้ทำให้คนไทยชุมชนไทยเนี่ยมีความภูมิใจว่าเรามีศักยภาพในการที่จะนำวัฒนธรรมของเรานะครับเศรษฐกิจของเราเนี่ยมาโชว์ในงานในสถานที่ที่เป็นสถานที่หลักแบบนี้ครับ
ที่เราจัดมาเนี่ยส่วนใหญ่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอาหารไทยและอาหารไทยที่มาร่วมงานเนี่ยเขาก็แจ้งว่าได้มียอดขายเพิ่มขึ้นคนได้รู้จักประเทศไทยเพิ่มขึ้นรู้จักอาหารไทยเพิ่มขึ้น
ไทยเฟสบายเดอะบีชถือเป็นเทศกาลไทยที่จัดขึ้นในแคลิฟอร์เนียครั้งแรกในรอบ2ปีหลังงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลบนถนนฮอลลีวูดไทยทาวน์ถูกยกเลิกไป2ครั้งโดยงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลจะกลับมาจัดกันอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่27เมษายนคิดศักราช2025นี้สุภกิจภัทรธีรานนท์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากซานตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนีย
ครับแต่ที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณเยี่ยมยุทธขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับ
ที่รัฐครับ
โอ้ได้ยินเสียงได้เห็นภาพดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจไปด้วยนะคะถามนิดนึงค่ะงานสงกรานต์ที่ไม่ได้จัดมา2ปีแล้วจะกลับมาจัดปีหน้าเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรคะที่โควิด-19 ต่อเนื่องมาหรืออย่างไรนะคะที่ไม่ได้
ใช่ครับเป็นประเด็นของเรื่องของโควิด-19 นะฮะแล้วก็หยุดไปแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมที่จะจัดกลับมาจัดใหม่แล้วนะฮะก็คงจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจมากมายเช่นเดิม
ค่ะน่าสนใจมากอยากฟังว่าที่จัดแล้วเนี่ยได้ผลอย่างไรภาพลักษณ์ในสายตาของผู้มาร่วมงานสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าลงทุนจัดแบบนี้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดแบบนี้มันน่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็เกิดผลสำเร็จตามมาดีใจที่ได้ยินว่ายอดขายอาหารไทยดีขึ้นใช่ไหมคะที่เป็นผลที่เรามองเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็มีเราเคยเห็นการจัดงานลักษณะไทยเฟสติวัลนี่ถือว่าเป็นนโยบายหลักของกระทรวงการต่างประเทศในตอนนี้เลยนะจะกระตุ้นเรื่องของภาพพจน์ของไทยเรื่องของวัฒนธรรมไทยซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นมีการจัดเนี่ยไม่ใช่แค่ในอเมริกานะครับทั่วโลกในยุโรปหลายๆเมืองใหญ่ก็มีการจัดกันถือว่าเป็นสิ่งที่กำลังพยายามที่จะผลักดันเลยนะฮะเรื่องของไทยเฟสติวัล
เมื่อไม่นานมานี้ก็มีที่เวอร์จิเนียก็มีการจัดเหมือนกันก็มีทั้งการนำอาหารไทยมารวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นอย่างเช่นหมอนขีดหมอนสามเหลี่ยมหรือว่าการนวดรวมถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าได้รับความสนใจจากคนที่มาร่วมงานเยอะมากด้วยครับผมได้ไปที่นั่นเองก็พบว่าน่าสนใจมากทีเดียวเชียวครับ
คุณเยี่ยมยุทธว่าจะขึ้นไปซ้อมมวยกับบัวขาวอยู่ใช่ไหม
ก็จะไปเป็นกระสอบทรายให้เขาครับ